dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Senang sekali saya, Lea Johannes, kembali menemani Anda pada siaran Kamis malam ini, 7 Agustus 2014. Kami ajak Anda menyimak berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia. Berikut beberapa di antara yang telah kami himpun. Kamboja vonis penjara seumur hidup dua tokoh Khmer Merah. Balas sanksi, Rusia larang impor dari Barat. Lebih dari 100 orang tewas akibat serangan bom Irak. Sejumlah informasi menarik lainnya telah kami siapkan dan inilah beberapa cuplikannya.
20% dari gadis-gadis belia di negara Afrika Selatan menjadi aktif secara seksual sebelum usia 13 tahun dan banyak dari mereka melakukannya dengan pengetahuan yang terbatas akan seks yang aman.
Gleeson sudah memerankan berbagai karakter. Dalam film In Bruges, film black comedy di mana tawa muncul dari situasi yang tragis, suram atau aneh, dia memerankan seorang gangster yang berhati lembut.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikuti dulu berita malam bersama Tony Hotland.
Selamat malam. Mahkamah yang didukung PBB di Kamboja hari Kamis menjatuhkan vonis hukuman seumur hidup terhadap dua pemimpin tinggi Khmer Merah atas peran mereka dalam berbagai kejahatan perang yang terjadi tahun 1970-an. Vonis bersejarah itu dijatuhkan terhadap Khieu Samphan, bekas kepala negara Kamboja yang kini berusia 83 tahun, dan Nu Mon Che, mantan pemimpin ideologi yang berusia 88 tahun. Kedua laki-laki yang berada dalam kondisi kesehatan buruk itu tetap menyangkal melakukan kesalahan. Vonis itu dipusatkan pada pengusiran paksa jutaan orang dari kota-kota di Kamboja dan pembentukan kem-kem kerja paksa di mana ribuan orang ditembak mati dan dikuburkan bersama-sama dalam kuburan massal. Sekitar 1,7 juta warga Kamboja meninggal semasa kepemimpinan Khieu Samphan dan Nu Mon Che antara tahun 1975 hingga 1979 akibat kelaparan, kelalaian medis, kerja paksa, dan eksekusi. Perdana Menteri Australia Tony Abbott hari Kamis mengatakan mereka yang bertanggung jawab menembak jatuh pesawat Malaysia Airlines di Ukraina Timur akan diseret ke muka hukum. Hal itu disampaikannya dalam sebuah upacara di Katedral St. Patrick di Melbourne mengenang 38 warga Australia yang tewas dalam musibah itu. Peringatan dilakukan di Melbourne, ibu kota negara bagian Victoria, yang kehilangan 16 warganya dalam peristiwa tersebut. Bendera setengah tiang dikibarkan di seluruh Australia, dan lonceng-lonceng gereja dibunyikan guna menghormati para korban. Dalam pernyataan seusai doa bersama dalam beragam keyakinan, Perdana Menteri Tony Abbott mengatakan, ratusan polisi dan personil militer Australia kini sedang bekerja keras untuk mengumpulkan sisa mayat dan barang-barang para penumpang dan awak pesawat Malaysia Airlines MH17 yang jatuh tanggal 17 Juli lalu. Pihak Barat telah menuduh Rusia ikut mempersenjatai kelompok separatis pro-Rusia di Ukraina dengan misil darat ke udara yang mungkin digunakan untuk menembak jatuh pesawat Boeing 777 dalam perjalanan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur, Malaysia. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte hari Rabu mengatakan penyelidikan yang melibatkan petugas Belanda dan Australia terganggu karena perang terus berkecamuk di daerah di mana pesawat itu jatuh.
Inilah VOA.
Pemerintah Rusia telah melarang impor daging, ikan, susu, dan produk buatan susu, buah-buahan, dan sayur-mayur dari Amerika, Uni Eropa, Kanada, dan Norwegia. Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev mengumumkan kebijakan baru ini hari Kamis. Langkah itu diambil sesuai perintah Presiden Vladimir Putin membalas sanksi-sanksi yang diberlakukan Barat terhadap Rusia terkait krisis di Ukraina. Larangan impor pemerintah Rusia itu diberlakukan selama satu tahun. Medvedev mengatakan Rusia juga sedang mempertimbangkan untuk melarang maskapai-maskapai penerbangan Barat dari dan menuju ke kawasan Asia terbang di atas wilayah udara Rusia. Langkah ini bisa meningkatkan secara signifikan harga tiket dan lama penerbangan, namun hal itu belum diputuskan. Medvedev menambahkan Rusia mungkin akan menerapkan pembatasan impor pesawat terbang, kapal angkatan laut, dan mobil, tetapi pemerintah, ujarnya, akan melakukan penilaian secara realistis potensi produk-produk tersebut. Amerika dan Uni Eropa menuduh Rusia yang menganeksasi semenanjung Crimea bulan Maret lalu telah memicu ketegangan di Ukraina Timur dengan memasok senjata dan keahlian ke kelompok separatis pro-Rusia. Amerika dan Uni Eropa telah membekukan aset dan mengeluarkan larangan pemberian pinjaman terhadap sejumlah individu dan perusahaan Rusia. Rusia sangat bergantung pada impor bahan makanan yang sebagian besar berasal dari Barat. Serangkaian ledakan bom di Irak menewaskan lebih dari 100 orang, termasuk warga sipil dan para pejuang ekstremis Islam. Beberapa ambulans bergegas menuju Baghdad hari Rabu setelah sejumlah ledakan bom di dua pasar yang ramai menewaskan sedikitnya 47 orang. Ledakan pertama terjadi di sebuah kawasan pemukiman mayoritas warga Syiah di kota Sadr, sementara ledakan kedua terjadi di distrik Ur, tak jauh dari ledakan pertama. Pejabat-pejabat militer Irak hari Rabu mengatakan serangan udara terhadap penjara di kota Mosul yang dikuasai pemberontak menewaskan 60 ekstremis. Sekitar 300 orang yang ditahan pemberontak di penjara itu kabur. Ekstremis Sunni telah mengumumkan beberapa daerah Irak Utara dan sebagian Suriah sebagai negara Islam dan kini mengancam untuk menduduki Baghdad. Amerika dan Iran dijadwalkan akan melangsungkan perundingan bilateral tingkat tinggi tentang program nuklir Iran hari Kamis di Jenewa. Dalam sebuah pernyataan, Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan Wakil Menteri Luar Negeri William Burns akan memimpin delegasi Amerika. Wakil Menteri Luar Negeri Wendy Sherman yang mengepalai tim perunding nuklir Amerika juga akan hadir. Perundingan ini diselenggarakan setelah Iran dan 6 negara yang dijuluki P5+1 gagal memenuhi tenggat bulan lalu untuk mencapai perjanjian nuklir komprehensif. Iran dan negara-negara P5+1, yaitu Amerika, Inggris, Tiongkok, Prancis, Rusia, dan Jerman, sepakat untuk memperpanjang tenggat itu hingga 24 November mendatang. Kedua pihak berhasil mencapai kesepakatan sementara bulan November lalu untuk melunakkan sanksi-sanksi terhadap Iran sebagai imbalan pengendalian program pengayaan uraniumnya. Iran menolak tuduhan bahwa pihaknya berupaya mengembangkan senjata nuklir dengan mengatakan program nuklirnya semata-mata bertujuan damai. Sidang pengadilan terhadap mantan pelari Afrika Selatan Oscar Pistorius dijadwalkan dimulai kembali hari Kamis. Jaksa penuntut umum dan kuasa hukum Pistorius akan menyimpulkan kasus penembakan tersebut dari sudut pandang mereka di hadapan hakim yang akan menentukan nasib atlet terkenal itu. Pistorius dituntut membunuh pacarnya, model Riva Steenkamp, pada malam Valentine 2013. Atlet Olimpiade yang dikenal sebagai Blade Runner karena kaki palsu yang dikenakannya mengklaim bahwa ia keliru menembak Steenkamp melalui pintu kamar mandi yang terkunci karena mengira Steenkamp adalah penyusup di rumahnya. Tim jaksa membantah hal itu dengan mengatakan Pistorius telah dengan sengaja membunuh Steenkamp setelah adu argumen malam itu. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Seorang pejabat tinggi Amerika menyuarakan kekhawatirannya bahwa Rusia kemungkinan sedang bersiap melakukan invasi ke Ukraina. Reporter VOA Jeff Saldin melaporkan dari Pentagon dan selengkapnya disampaikan Arif Budiman.
Selama berhari-hari, para pejabat Barat memperingatkan mengenai peningkatan kekuatan militer Rusia di sepanjang perbatasan dengan Ukraina. Setelah sebuah kunjungan ke markas besar komando Amerika di Eropa, Menteri Pertahanan Amerika Chuck Hagel menegaskan kekhawatirannya akan kemungkinan invasi Rusia.
Menyaksikan peningkatan pasukan Rusia, kecanggihan pasukan itu, latihan pasukan itu, dan peralatan militer berat yang ditempatkan di sepanjang perbatasan, jelas ini merupakan sebuah realita, jelas ini merupakan ancaman, jelas ini sebuah kemungkinan.
Peringatan Hagel senada dengan pernyataan yang dikeluarkan Perdana Menteri Polandia dan NATO yang mengatakan bahwa Rusia kini menempatkan sekitar 20 ribu pasukannya di sepanjang perbatasan itu menyusul peningkatan signifikan jumlah tentara dalam beberapa hari terakhir. Pada sebuah konferensi pers Rabu malam, Presiden Amerika Barack Obama untuk sementara ini menolak seruan untuk memberi Ukraina bantuan militer berupa peralatan perang.
Now, if you start seeing an invasion by Russia, that's obviously a different question.
Jika Anda mulai melihat adanya invasi yang dilakukan Rusia, tentu akan ada sejumlah pertanyaan baru. Kita belum sampai pada situasi seperti itu.
Obama mengatakan sebaiknya sanksi yang dirancang untuk menghantam ekonomi Rusia diberi lebih banyak waktu untuk menunjukkan pengaruh.
We are doing exactly what we should be doing.
Kami sedang melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami puas bahwa sekutu-sekutu Eropa dan mitra-mitra kami mendukungnya.
Dalam pembicaraan telepon dengan Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Rusia menyuarakan kekhawatiran akan meningkatnya masalah kemanusiaan di Ukraina Timur. Sebuah pernyataan yang ditanggapi dengan curiga oleh para pejabat Barat sebagai alasan Rusia untuk bisa melakukan intervensi militer. Juru bicara Pentagon, Laksamana Muda John Kirby memperingatkan posisi pasukan Rusia kini semakin dekat ke perbatasan. Ia mengatakan Rusia terus memperkuat unit-unit pasukannya dan bahwa mereka sangat mampu dan siap melakukan invasi. Sementara itu, pemerintah Rusia telah melarang impor daging, ikan, susu, dan produk buatan susu, buah-buahan, dan sayur-mayur dari Amerika, Uni Eropa, Kanada, dan Norwegia. Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev mengumumkan kebijakan baru itu hari Kamis. Langkah ini diambil sesuai perintah Presiden Vladimir Putin membalas sanksi-sanksi yang diberlakukan Barat terhadap Rusia terkait krisis di Ukraina. Larangan impor pemerintah Rusia itu diberlakukan selama 1 tahun. Medvedev mengatakan Rusia juga sedang mempertimbangkan untuk melarang maskapai-maskapai penerbangan barat dari dan menuju kawasan Asia terbang di atas wilayah udara Rusia. Langkah ini bisa meningkatkan secara signifikan harga tiket dan lama penerbangan. Namun hal itu belum diputuskan. Rusia sangat bergantung pada impor bahan makanan yang sebagian besar berasal dari barat. Menurut Departemen Pertanian Amerika, berdasarkan data tahun 2013, impor produk makanan dan pertanian dari Amerika bernilai 1,3 miliar dolar tahun lalu, sementara ekspor pertanian Uni Eropa ke Rusia bernilai 15,8 miliar dolar.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden meminta kepada semua pihak nantinya agar menghormati proses dan hasil akhir dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Andi Lala, reporter VOA, melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta Kamis memastikan akan mengawal proses demokrasi yang tengah berlangsung dalam pemilihan Presiden 2014 sehubungan dengan penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum yang diajukan pasangan calon Presiden, calon Wakil Presiden Prabowo Subianto Hatta Rajasa ke Mahkamah Konstitusi.
Saudara mengetahui bahwa pasangan Pak Prabowo Subianto dan Pak Muhammad Hatta Rajasa membawa perselisihan hasil penghitungan suara KPU itu ke Mahkamah Konstitusi. Tentu saya dan semua pihak harus mengawalnya agar sekali lagi semuanya berlangsung dengan baik.
Presiden meminta kepada semua pihak nantinya agar menghormati proses dan hasil akhir dari keputusan MK. Presiden menegaskan negara akan mengawal proses ini agar proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan benar.
Saya ingatkan kepada siapapun, janganlah diciderai demokrasi dan tatanan kehidupan bernegara yang terus-menerus kita bangun. Justru kawal dan ikut mematangkannya. Manakala ada gangguan, negara pasti berada di depan untuk menghadapi gangguan itu agar sekali lagi perjalanan demokrasi kita terus mengarah ke arah yang benar dan hasilnya makin matang, makin berkualitas, dan makin bermartabat.
Namun demikian, Presiden berharap MK dapat bersikap adil dalam menangani penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara KPU. MK juga diminta oleh Presiden agar menjunjung akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
MK kita pesankan juga memutus perselisihan itu dalam proses mahkamah yang ada di MK secara transparan dan juga akuntabel.
Presiden juga berharap proses pergantian kekuasaan pada 20 Oktober nanti dapat berlangsung dengan aman dan bermartabat. Presiden meyakini jika Pilpres ini sukses, maka kedepannya Indonesia akan lebih matang dalam berdemokrasi. Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa menegaskan akan tetap independen dalam memutuskan perkara gugatan Prabowo-Hatta dalam Pilpres.
Saya pastikan dan saya jamin seluruh hakim konstitusi sudah bersepakat bahwa kami akan melaksanakan dan memutus perkara ini secara independen, secara imparsial, memperlakukan masing-masing pihak sama.
Menurut Hamdan, MK tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun dalam memutus perkara gugatan Pilpres.
Tidak ada siapapun dari lembaga negara, dari partai politik, dari ormas, atau dari kelompok demonstran yang bisa menekan sikap dan pendapat mahkamah.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Anda mungkin kenal beberapa orang dengan ciri kepribadian ini. Cerdik, ramah, dan jenaka, mereka suka mendominasi percakapan dan setelah beberapa lama kita mungkin tak tahan dengan kelakuan mereka. Mereka tergolong narsistik. Kepribadian ini mendapat namanya dari mitologi Yunani tentang seorang pria yang jatuh cinta pada bayangannya sendiri. Sebuah riset mendapati bahwa banyak pemimpin politik dan perusahaan kita tergolong narsistik.
Saat pertama bertemu narsis, mereka menawan, jenaka, dan menyenangkan sehingga awalnya kita menilai mereka sebagai orang yang menarik.
Psikolog Amy Brunel meneliti narsisme dan orang yang tergolong narsistik di Universitas Ohio. Baru-baru ini dia mempelajari sifat itu dengan memberi beberapa kelompok peserta satu tes kepribadian yang menilai narsisme setiap orang. Kemudian Brunel meminta kelompok itu masuk ke satu ruangan dan memecahkan satu masalah bersama-sama. Secara konsisten, orang yang paling narsistik muncul sebagai pemimpin kelompok. Orang lainnya dalam kelompok itu juga memandang mereka sebagai pemimpin.
In the third study, the rating of leadership actually
dalam studi ketiga, penilaian mengenai kepemimpinan dilakukan oleh para pakar yang dilatih untuk mengamati interaksi dalam kelompok diskusi tersebut. Dan menurut para pakar ini, kepemimpinan bahkan paling tinggi di antara peserta yang lebih narsis.
Brunel mengatakan setiap orang punya sifat narsistik, tapi masalah muncul ketika seseorang terlalu narsistik.
Mereka cenderung mudah berubah-ubah, berani mengambil resiko. Mereka cenderung tidak mendengarkan orang lain dan merasa tahu semuanya. Para narsis akan berusaha menggunakan orang lain untuk kepentingan mereka.
Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Agustus 1947, Kon-Tiki, rakit dari kayu balsa yang dinakodai antropolog asal Norwegia, Thor Heyerdahl, menuntaskan pelayaran 101 hari sejauh hampir 7.000 km dari Peru menuju Rarotonga di Kepulauan Tuamotu dekat Tahiti. Heyerdahl ingin membuktikan teorinya bahwa orang Amerika Selatan pada masa prasejarah mendatangi pulau-pulau di kawasan Polinesia dengan rakit dan menjadi pemukim awal kawasan tersebut. Kon-Tiki dibuat dari bahan-bahan alami dan dirancang mirip dengan rakit kuno buatan suku Indian Amerika Selatan. Saat melintasi Pasifik, Heyerdahl dan 5 awaknya menghadapi badai, hiu, dan paus. Meski perjalanan tersebut sukses, teori Heyerdahl tidak juga dipercaya para antropolog dan sejarawan. Kon-Tiki kini disimpan di Museum Kon-Tiki di Oslo, Norwegia.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Di Malawi, hampir sepertiga penderita baru HIV terjadi pada perempuan di bawah usia 30. Pendukung kampanye penanggulangan AIDS mengatakan ini sebagian adalah akibat dari pengenalan dini pada gadis-gadis belia ke aktivitas seksual dalam upacara tradisional memasuki masa remaja. Lamek Masina melaporkan dari Blantyre, selengkapnya disampaikan oleh Ika Inggas dalam segmen Science dan Kesehatan.
Survei demografi dan kesehatan Malawi menunjukkan bahwa 20% dari gadis-gadis belia di negara Afrika Selatan menjadi aktif secara seksual sebelum usia 13 tahun dan banyak dari mereka melakukannya dengan pengetahuan yang terbatas akan seks yang aman. Para pendukung pemberantasan AIDS menyalahkan hal ini pada budaya dan praktek-praktek tradisional di mana anak-anak gadis dikirim ke kamp-kamp khusus inisiasi dan mereka terkadang dianjurkan untuk melakukan hubungan seks sebagai bagian dari upacara memasuki masa dewasa. Kepala suku Choe adalah pemimpin tradisional senior di distrik Mangochi di Malawi Selatan, di mana praktek tersebut banyak dilakukan. Choe mengatakan praktek tersebut menyebabkan gadis-gadis itu berisiko tinggi terhadap penularan HIV karena orang-orang yang berhubungan seks dengan mereka biasanya lebih tua yang juga tidur dengan sejumlah anak gadis di kamp itu. Jaringan Pemberdayaan Remaja Putri atau GENET adalah sebuah LSM lokal di Malawi yang bekerja untuk mencegah anak-anak perempuan terlibat dalam aktivitas seksual pada usia muda. Penasehat komunikasi Joyce Kandawir mengatakan bahaya lain dari praktek tradisional tersebut adalah gadis-gadis itu menjadi kecanduan seks.
So, once you introduce a girl to first sexual encounter, Jadi, ketika gadis-gadis itu diperkenalkan pada hubungan seks untuk pertama kalinya, seusai upacara inisiasi, mereka kembali melakukan hal itu sendiri karena mereka telah melakukannya selama kamp inisiasi.
Kanwir mengatakan sebagai akibatnya, sebagian besar perempuan itu hamil dan putus sekolah. Kepala suku Choi dan Kanwir mengatakan intervensi sedang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah terkait aktivitas seks di kalangan remaja putri. Choi mengatakan dia telah mengajar para konselor di inisiasi kamp tentang bahaya mendorong anak-anak perempuan berhubungan seksual dini. Dia mengatakan bersama dengan para pemimpin tradisional lainnya di wilayah itu, ia telah membuat peraturan yang bertujuan untuk mengekang aktivitas seksual di kalangan anak perempuan. Kanwir mengatakan organisasinya mengupayakan perubahan pada kamp-kamp inisiasi.
Kami berusaha untuk mengubah silabus kamp-kamp inisiasi. Sebenarnya kami ingin mengganti upacara inisiasi dengan kamp musim panas, di mana para remaja dianjurkan untuk berperilaku seperti remaja, dan mereka didorong agar tetap bersekolah dan tidak diperkenalkan pada kehidupan perempuan dewasa.
Unit Koordinasi Penanggulangan HIV Pemerintah Malawi, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, mengatakan mereka mendukung beberapa inisiatif yang berusaha mengubah praktek-praktek tradisional yang mengarah pada penularan HIV di kalangan remaja putri. Pemerintah Malawi saat ini melaksanakan strategi penanggulangan HIV/AIDS nasional 5 tahun yang diluncurkan pada 2012. Strategi itu juga menyediakan pendidikan keterampilan untuk remaja putri agar mereka memahami hak-hak mereka dan bisa memberdayakan diri. Demikian info kesehatan, saya Ika Inggas, VOA.
Inilah VOA.
Sekolah yang melakukan segregasi atau memisahkan muridnya berdasarkan ras sudah dihapus di Amerika 60 tahun lalu. Sebuah studi memperoleh temuan, pemisahan seperti itu masih terjadi di Amerika karena pendapatan dan ras. The Civil Rights Project dari Universitas California di Los Angeles memperoleh temuan, murid-murid di California kini semakin terpisah akibat ras dibanding era sebelumnya, khususnya murid-murid Hispanic atau Latino. Imigran dari Amerika Latin umumnya berpendapat bahwa imigrasi ke Amerika menjamin masa depan lebih baik bagi anak-anak mereka. Namun kenyataannya, mayoritas dari mereka kini tinggal di daerah-daerah yang berbahaya dan memiliki masa depan yang suram, kata Gary Orfield, Direktur UCLA Civil Rights Project.
Mereka menghuni daerah di mana geng-geng berpusat, kejahatan berpusat, tidak ada lapangan pekerjaan yang bagus, dan kami menjuluki sekolah-sekolah mereka sebagai tempat untuk membuat anak putus sekolah.
Di Amerika, murid mendaftar ke sekolah negeri ditentukan berdasarkan tempat tinggal mereka. Daerah tempat tinggal penduduk yang berpenghasilan tinggi, pada umumnya memiliki fasilitas sekolah negeri yang lebih bagus. Di UCLA Civil Rights Project memperoleh temuan, California merupakan negara bagian di mana murid Hispanic adalah murid-murid yang mengalami pemisahan sekolah paling besar di Amerika. Warren Fletcher dari Persatuan Guru Los Angeles mengatakan,
pemisahan itu terjadi bukan hanya disebabkan kelompok etnis, tetapi juga oleh faktor ekonomi.
Studi yang pernah dilakukan Universitas California pada tahun 1993 memperoleh temuan, sekolah negeri Hispanic di California terletak di kawasan di mana 60% warganya tergolong miskin. Pada tahun 2012, jumlah itu meningkat menjadi 70%. Andrew Lara, seorang juru rawat, dibesarkan di kawasan yang mayoritas penduduknya adalah Hispanic pada tahun 80-an. Namun ia memiliki kesempatan untuk belajar di sekolah lain yang memiliki program sekolah yang lebih bagus dan kebanyakan muridnya adalah warga kulit putih.
I think because I was better prepared academically.
Saya kira karena saya dipersiapkan lebih baik secara akademis, keinginan saya untuk memasuki bangku kuliah dan berhasil menjadi lebih mudah bagi saya dibandingkan kakak dan adik saya yang tidak pernah kuliah.
Bagi Lara, menyediakan bus sekolah bagi murid agar dapat pergi ke sekolah lain merupakan salah satu cara yang baik untuk memberi kesempatan bagi murid dan menciptakan keragaman di sekolah. Luis Alvarado tidak sependapat dengan hal tersebut.
With my younger sisters who were forced to bus.
Adik perempuan saya diharuskan pergi dari tempat yang sangat didominasi Hispanik ke sekolah di distrik di mana mereka merasa dalam situasi tertentu dipisahkan. Mereka tidak merasa menjadi bagian dari komunitas tersebut. Oleh sebab itu, pengalaman mereka bersekolah tidak seindah seperti yang saya rasakan, yaitu sebagai murid di kawasan sendiri.
Sekolah dasar Pio Pico berlokasi di daerah yang kebanyakan warganya miskin. Sekolah Negeri Santa Ana menawarkan kelas-kelas yang memperkaya pengetahuan dan murid-murid diperkenalkan dengan dunia luar lewat wisata sekolah dan kompetisi olahraga.
VOA.
Dia mungkin dikenal lewat perannya sebagai Mad-Eye Moody, penyihir aneh dalam film The Harry Potter. Tapi aktor Brendan Gleeson juga menunjukkan semangat yang sama ketika memerankan karakter-karakter lain, termasuk film drama terbarunya, Calvary. Apa rahasia kesuksesannya? Simak info film berikut bersama Adriana Sembiring.
Rasanya tidak mungkin membayangkan Mad-Eye Moody, penyihir rewel dalam cerita Harry Potter, tanpa membayangkan Brendan Gleeson. Aktor kawakan ini mengaku punya pengalaman indah ketika mengembangkan karakter tersebut. Karakter terbaru Gleeson memiliki kesamaan dengan ahli sihir yang gampang marah itu. Dalam film Calvary, dia memerankan pendeta Katolik yang harus menanggung dosa-dosa orang lain.
I'm going to kill you, Father. Certainly a startling opening line.
Pastor James tidak melihat orang yang mengancamnya. Pria itu mengaku disiksa oleh pastor lain pada masa kecilnya, dan dia ingin membalas dendam. Pria itu mungkin saja salah seorang jemaatnya yang telah kehilangan iman dalam bergereja. Pastor James dengan tenang menerima nasibnya.
He is wearing the uniform whereby people within that organization have performed terrible acts, so he feels I think he must atone for it.
Gleeson sudah memerankan berbagai karakter dalam film In Bruges, film black comedy di mana tawa muncul dari situasi yang tragis, suram atau aneh. Dia memerankan seorang gangster yang berhati lembut. Sementara dalam film satir The Guard, dia menampilkan polisi Irlandia yang rasis. Aktor ini selalu tenggelam dalam setiap peran yang dimainkannya. Dalam film Troy, dia menghidupkan karakter Raja Menelaus.
Stand back, Prince Hector. I'll kill him at your feet, I don't care. He's my brother.
Everybody wants to kill me off, I don't know why. With extraordinary regularity. And there's an odd thing that happens at the end of a film when you imagine, you know, that you would want to hang on and linger. It's never that way.
Jadi dia selalu menanggalkan karakter itu dan masuk ke karakter lain. Walaupun tidak mencerminkan kepribadiannya, dia mengaku ada sebagian kecil yang meresap ke dalam dirinya. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Majalah Billboard akan kembali menggelar ajang Billboard Touring Awards. Ajang itu dilakukan untuk mengapresiasi musisi atau kelompok musik yang telah memberikan kontribusi yang signifikan dan abadi bagi industri musik dan live music, sekaligus menghargai profesionalisme dan berkomitmen dalam menyuguhkan live performance yang berseni. Siapakah mendapat penghargaan dari Billboard Touring Awards tahun ini? Baru-baru ini, majalah Billboard mengumumkan bahwa Lionel Richie akan dianugerahi Legend of Life pada acara penganugerahan Billboard Touring Awards yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 November di kota New York. Legend of Life adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh majalah Billboard untuk kategori live performance. Lionel Richie, penyanyi berusia 65 tahun ini, mengawali karir musiknya sebagai penyanyi kelompok musik Commodores pada tahun 1970-an. Lalu Richie memilih untuk berkarir solo pada tahun 80-an. Album Lionel Richie terjual lebih dari 100 juta keping dan lagunya menjadi yang paling digemari dalam sejarah. Namun, kepiawaiannya sebagai seorang musisi dan pertunjukan panggungnya yang karismatik juga memegang peranan penting dalam karirnya yang mampu bertahan hingga kini. Ray Waddell, direktur eksekutif majalah Billboard, mengatakan, walau banyak dianugerahi penghargaan untuk lagu dan albumnya, Lionel Richie, penyanyi kelahiran Alabama ini, belum pernah mendapat penghargaan khusus untuk kontribusinya dalam pertunjukan musik. Musisi lainnya yang juga pernah dianugerahi penghargaan Legend of Life diantaranya Sir Elton John, The Allman Brothers Band, Ozzy Osbourne, dan Neil Diamond.
VOA.
Pendengar, pendengar, jangan kemana-mana dahulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali pada paruh kedua siaran malam ini.
Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Senang sekali saya, Lea Johannes, kembali menemani Anda pada siaran Kamis malam ini, 7 Agustus 2014. Kami ajak Anda menyimak berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia. Berikut beberapa di antara yang telah kami himpun. Kamboja vonis penjara seumur hidup, dua tokoh Khmer Merah. Balas sanksi, Rusia larang impor dari Barat. Lebih dari 100 orang tewas akibat serangan bom Irak. Sejumlah informasi menarik lainnya telah kami siapkan dan inilah beberapa cuplikannya.
20% dari gadis-gadis belia di negara Afrika Selatan menjadi aktif secara seksual sebelum usia 13 tahun dan banyak dari mereka melakukannya dengan pengetahuan yang terbatas akan seks yang aman.
Gleason sudah memerankan berbagai karakter dalam film In Bruges, film black comedy di mana tawa muncul dari situasi yang tragis, suram atau aneh. Dia memerankan seorang gangster yang berhati lembut.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikuti dulu berita malam bersama Tony Hotland.
Selamat malam. Mahkamah yang didukung PBB di Kamboja hari Kamis menjatuhkan vonis hukuman seumur hidup terhadap dua pemimpin tinggi Khmer Merah atas peran mereka dalam berbagai kejahatan perang yang terjadi tahun 1970-an. Vonis bersejarah itu dijatuhkan terhadap Khieu Samphan, bekas kepala negara Kamboja yang kini berusia 83 tahun, dan Nuon Che, mantan pemimpin ideologi yang berusia 88 tahun. Kedua laki-laki yang berada dalam kondisi kesehatan buruk itu tetap menyangkal melakukan kesalahan. Vonis itu dipusatkan pada pengusiran paksa jutaan orang dari kota-kota di Kamboja dan pembentukan kamp-kamp kerja paksa di mana ribuan orang ditembak mati dan dikuburkan bersama-sama dalam kuburan massal. Sekitar 1,7 juta warga Kamboja meninggal semasa kepemimpinan Khieu Samphan dan Nuon Che antara tahun 1975 hingga 1979 akibat kelaparan, kelalaian medis, kerja paksa, dan eksekusi. Perdana Menteri Australia Tony Abbott hari Kamis mengatakan mereka yang bertanggung jawab menembak jatuh pesawat Malaysia Airlines di Ukraina Timur akan diseret ke muka hukum. Hal itu disampaikannya dalam sebuah upacara di Katedral St. Patrick di Melbourne mengenang 38 warga Australia yang tewas dalam musibah itu. Peringatan dilakukan di Melbourne, ibu kota negara bagian Victoria, yang kehilangan 16 warganya dalam peristiwa tersebut. Bendera setengah tiang dikibarkan di seluruh Australia, dan lonceng-lonceng gereja dibunyikan guna menghormati para korban. Dalam pernyataan seusai doa bersama dalam beragam keyakinan, Perdana Menteri Tony Abbott mengatakan, ratusan polisi dan personel militer Australia kini sedang bekerja keras untuk mengumpulkan sisa mayat dan barang-barang para penumpang dan awak pesawat Malaysia Airlines MH17 yang jatuh tanggal 17 Juli lalu. Pihak Barat telah menuduh Rusia ikut mempersenjatai kelompok separatis pro-Rusia di Ukraina dengan misil darat ke udara yang mungkin digunakan untuk menembak jatuh pesawat Boeing 777 dalam perjalanan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur, Malaysia. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte hari Rabu mengatakan penyelidikan yang melibatkan petugas Belanda dan Australia terganggu karena perang terus berkecamuk di daerah di mana pesawat itu jatuh.
Inilah VOA.
Pemerintah Rusia telah melarang impor daging, ikan, susu, dan produk buatan susu, buah-buahan, dan sayur-mayur dari Amerika, Uni Eropa, Kanada, dan Norwegia. Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev mengumumkan kebijakan baru ini hari Kamis. Langkah itu diambil sesuai perintah Presiden Vladimir Putin membalas sanksi-sanksi yang diberlakukan Barat terhadap Rusia terkait krisis di Ukraina. Larangan impor pemerintah Rusia itu diberlakukan selama 1 tahun. Medvedev mengatakan Rusia juga sedang mempertimbangkan untuk melarang maskapai-maskapai penerbangan Barat dari dan menuju ke kawasan Asia terbang di atas wilayah udara Rusia. Langkah ini bisa meningkatkan secara signifikan harga tiket dan lama penerbangan, namun hal itu belum diputuskan. Medvedev menambahkan Rusia mungkin akan menerapkan pembatasan impor pesawat terbang, kapal angkatan laut, dan mobil, tetapi pemerintah, ujarnya, akan melakukan penilaian secara realistis potensi produk-produk tersebut. Amerika dan Uni Eropa menuduh Rusia yang menganeksasi semenanjung Crimea bulan Maret lalu telah memicu ketegangan di Ukraina Timur dengan memasok senjata dan keahlian ke kelompok separatis pro-Rusia. Amerika dan Uni Eropa telah membekukan aset dan mengeluarkan larangan pemberian pinjaman terhadap sejumlah individu dan perusahaan Rusia. Rusia sangat bergantung pada impor bahan makanan yang sebagian besar berasal dari Barat. Serangkaian ledakan bom di Irak menewaskan lebih dari 100 orang, termasuk warga sipil dan para pejuang ekstremis Islam. Beberapa ambulans bergegas menuju Baghdad hari Rabu setelah sejumlah ledakan bom di dua pasar yang ramai menewaskan sedikitnya 47 orang. Ledakan pertama terjadi di sebuah kawasan pemukiman mayoritas warga Syiah di kota Sadr, sementara ledakan kedua terjadi di distrik Ur, tak jauh dari ledakan pertama. Pejabat-pejabat militer Irak hari Rabu mengatakan serangan udara terhadap penjara di kota Mosul yang dikuasai pemberontak menewaskan 60 ekstremis. Sekitar 300 orang yang ditahan pemberontak di penjara itu kabur. Ekstremis Sunni telah mengumumkan beberapa daerah Irak Utara dan sebagian Suriah sebagai negara Islam dan kini mengancam untuk menduduki Baghdad. Amerika dan Iran dijadwalkan akan melangsungkan perundingan bilateral tingkat tinggi tentang program nuklir Iran hari Kamis di Jenewa. Dalam sebuah pernyataan, Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan Wakil Menteri Luar Negeri William Burns akan memimpin delegasi Amerika. Wakil Menteri Luar Negeri Wendy Sherman yang mengepalai tim perunding nuklir Amerika juga akan hadir. Perundingan ini diselenggarakan setelah Iran dan 6 negara yang dijuluki P5+1 gagal memenuhi tenggat bulan lalu untuk mencapai perjanjian nuklir komprehensif. Iran dan negara-negara P5+1, yaitu Amerika, Inggris, Tiongkok, Prancis, Rusia, dan Jerman, sepakat untuk memperpanjang tenggat itu hingga 24 November mendatang. Kedua pihak berhasil mencapai kesepakatan sementara bulan November lalu untuk melunakkan sanksi-sanksi terhadap Iran sebagai imbalan pengendalian program pengayaan uraniumnya. Iran menolak tuduhan bahwa pihaknya berupaya mengembangkan senjata nuklir dengan mengatakan program nuklirnya semata-mata bertujuan damai. Sidang pengadilan terhadap mantan pelari Afrika Selatan Oscar Pistorius dijadwalkan dimulai kembali hari Kamis. Jaksa penuntut umum dan kuasa hukum Pistorius akan menyimpulkan kasus penembakan tersebut dari sudut pandang mereka di hadapan hakim yang akan menentukan nasib atlet terkenal itu. Pistorius dituntut membunuh pacarnya, model Riva Steenkamp, pada malam Valentine 2013. Atlet Olimpiade yang dikenal sebagai Blade Runner karena kaki palsu yang dikenakannya mengklaim bahwa ia keliru menembak Steenkamp melalui pintu kamar mandi yang terkunci karena mengira Steenkamp adalah penyusup di rumahnya. Tim jaksa membantah hal itu dengan mengatakan Pistorius telah dengan sengaja membunuh Steenkamp setelah adu argumen malam itu. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Seorang pejabat tinggi Amerika menyuarakan kekhawatirannya bahwa Rusia kemungkinan sedang bersiap melakukan invasi ke Ukraina. Reporter VOA Jeff Saldin melaporkan dari Pentagon dan selengkapnya disampaikan Arif Budiman.
Selama berhari-hari, para pejabat Barat memperingatkan mengenai peningkatan kekuatan militer Rusia di sepanjang perbatasan dengan Ukraina. Setelah sebuah kunjungan ke Markas Besar Komando Amerika di Eropa, Menteri Pertahanan Amerika Chuck Hagel menegaskan kekhawatirannya akan kemungkinan invasi Rusia.
When you see the build-up of Russian troops and the sophistication of those troops, the training of those troops.
Menyaksikan peningkatan pasukan Rusia, kecanggihan pasukan itu, latihan pasukan itu, dan peralatan militer berat yang ditempatkan di sepanjang perbatasan. Jelas ini merupakan sebuah realita, jelas ini merupakan ancaman, jelas ini sebuah kemungkinan.
Peringatan Hagel senada dengan pernyataan yang dikeluarkan Perdana Menteri Polandia dan NATO yang mengatakan bahwa Rusia kini menempatkan sekitar 20 ribu pasukannya di sepanjang perbatasan itu menyusul peningkatan signifikan jumlah tentara dalam beberapa hari terakhir. Pada sebuah konferensi pers Rabu malam, Presiden Amerika Barack Obama untuk sementara ini menolak seruan untuk memberi Ukraina bantuan militer berupa peralatan perang.
Now, if you start seeing an invasion by Russia, that's obviously a different.
Jika Anda mulai melihat adanya invasi yang dilakukan Rusia, tentu akan ada sejumlah pertanyaan baru. Kita belum sampai pada situasi seperti itu.
Obama mengatakan sebaiknya sanksi yang dirancang untuk menghantam ekonomi Rusia diberi lebih banyak waktu untuk menunjukkan pengaruh.
We are doing exactly what we should be doing.
Kami sedang melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami puas bahwa sekutu-sekutu Eropa dan mitra-mitra kami mendukungnya.
Dalam pembicaraan telepon dengan Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Rusia menyuarakan kekhawatiran akan meningkatnya masalah kemanusiaan di Ukraina Timur, sebuah pernyataan yang ditanggapi dengan curiga oleh para pejabat Barat sebagai alasan Rusia untuk bisa melakukan intervensi militer. Juru bicara Pentagon, Laksamana Muda John Kirby memperingatkan posisi pasukan Rusia kini semakin dekat ke perbatasan. Ia mengatakan Rusia terus memperkuat unit-unit pasukannya dan bahwa mereka sangat mampu dan siap melakukan invasi. Sementara itu, pemerintah Rusia telah melarang impor daging, ikan, susu, dan produk buatan susu, buah-buahan, dan sayur-mayur dari Amerika, Uni Eropa, Kanada, dan Norwegia. Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev mengumumkan kebijakan baru itu hari Kamis. Langkah ini diambil sesuai perintah Presiden Vladimir Putin membalas sanksi-sanksi yang diberlakukan Barat terhadap Rusia terkait krisis di Ukraina. Larangan impor pemerintah Rusia itu diberlakukan selama 1 tahun. Medvedev mengatakan Rusia juga sedang mempertimbangkan untuk melarang maskapai-maskapai penerbangan Barat dari dan menuju kawasan Asia terbang di atas wilayah udara Rusia. Langkah ini bisa meningkatkan secara signifikan harga tiket dan lama penerbangan. Namun hal itu belum diputuskan. Rusia sangat bergantung pada impor bahan makanan yang sebagian besar berasal dari Barat. Menurut Departemen Pertanian Amerika, berdasarkan data tahun 2013, impor produk makanan dan pertanian dari Amerika bernilai 1,3 miliar dolar tahun lalu, sementara ekspor pertanian Uni Eropa ke Rusia bernilai 15,8 miliar dolar.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden meminta kepada semua pihak nantinya agar menghormati proses dan hasil akhir dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Andi Lala, reporter VOA, melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta Kamis memastikan akan mengawal proses demokrasi yang tengah berlangsung dalam pemilihan Presiden 2014 sehubungan dengan penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum yang diajukan pasangan calon Presiden, calon Wakil Presiden Prabowo Subianto Hatta Rajasa ke Mahkamah Konstitusi.
Saudara mengetahui bahwa pasangan Pak Prabowo Subianto dan Pak Muhammad Hatta Rajasa membawa perselisihan hasil penghitungan suara KPU itu ke Mahkamah Konstitusi. Tentu saya dan semua pihak harus mengawalnya agar sekali lagi semuanya berlangsung dengan baik.
Presiden meminta kepada semua pihak nantinya agar menghormati proses dan hasil akhir dari keputusan MK. Presiden menegaskan negara akan mengawal proses ini agar proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan benar.
Saya ingatkan kepada siapapun, janganlah diciderai demokrasi dan tatanan kehidupan bernegara yang terus-menerus kita bangun. Justru kawal dan ikut mematangkannya. Manakala ada gangguan, negara pasti berada di depan untuk menghadapi gangguan itu agar sekali lagi perjalanan demokrasi kita terus mengarah ke arah yang benar dan hasilnya makin matang, makin berkualitas, dan makin bermartabat.
Namun demikian, Presiden berharap MK dapat bersikap adil dalam menangani penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara KPU. MK juga diminta oleh Presiden agar menjunjung akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
MK kita pesankan juga memutus perselisihan itu dalam proses mahkamah yang ada di MK secara transparan dan juga akuntabel.
Presiden juga berharap proses pergantian kekuasaan pada 20 Oktober nanti dapat berlangsung dengan aman dan bermartabat. Presiden meyakini jika Pilpres ini sukses, maka kedepannya Indonesia akan lebih matang dalam berdemokrasi. Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa menegaskan akan tetap independen dalam memutuskan perkara gugatan Prabowo Hatta dalam Pilpres.
Saya pastikan dan saya jamin seluruh hakim konstitusi sudah bersepakat bahwa kami akan melaksanakan dan memutus perkara ini secara independen, secara imparsial, memperlakukan masing-masing pihak sama.
Menurut Hamdan, MK tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun dalam memutus perkara gugatan Pilpres.
Tidak ada siapapun dari lembaga negara, dari partai politik, dari ormas, atau dari kelompok demonstran yang bisa menekan sikap dan pendapat mahkamah.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Anda mungkin kenal beberapa orang dengan ciri kepribadian ini. Cerdik, ramah, dan jenaka, mereka suka mendominasi percakapan dan setelah beberapa lama kita mungkin tak tahan dengan kelakuan mereka. Mereka tergolong narsistik. Kepribadian ini mendapat namanya dari mitologi Yunani tentang seorang pria yang jatuh cinta pada bayangannya sendiri. Sebuah riset mendapati bahwa banyak pemimpin politik dan perusahaan kita tergolong narsistik.
Saat pertama bertemu narsis, mereka menawan, jenaka, dan menyenangkan sehingga awalnya kita menilai mereka sebagai orang yang menarik.
Psikolog Amy Brunel meneliti narsisme dan orang yang tergolong narsistik di Universitas Ohio. Baru-baru ini dia mempelajari sifat itu dengan memberi beberapa kelompok peserta satu tes kepribadian yang menilai narsisme setiap orang. Kemudian Brunel meminta kelompok itu masuk ke satu ruangan dan memecahkan satu masalah bersama-sama. Secara konsisten, orang yang paling narsistik muncul sebagai pemimpin kelompok. Orang lainnya dalam kelompok itu juga memandang mereka sebagai pemimpin.
In the third study, the rating of leadership actually
dalam studi ketiga, penilaian mengenai kepemimpinan dilakukan oleh para pakar yang dilatih untuk mengamati interaksi dalam kelompok diskusi tersebut. Dan menurut para pakar ini, kepemimpinan bahkan paling tinggi di antara peserta yang lebih narsis.
Brunel mengatakan setiap orang punya sifat narsistik, tapi masalah muncul ketika seseorang terlalu narsistik.
They tend to have volatile.
Mereka cenderung mudah berubah-ubah, berani mengambil resiko. Mereka cenderung tidak mendengarkan orang lain dan merasa tahu semuanya. Para narsis akan berusaha menggunakan orang lain untuk kepentingan mereka.
Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
Agustus 1947, Kon-Tiki, rakit dari kayu balsa yang dinakodai antropolog asal Norwegia, Thor Heyerdahl, menuntaskan pelayaran 101 hari sejauh hampir 7.000 km dari Peru menuju Rarotonga di Kepulauan Tuamotu dekat Tahiti. Heyerdahl ingin membuktikan teorinya bahwa orang Amerika Selatan pada masa prasejarah mendatangi pulau-pulau di kawasan Polinesia dengan rakit dan menjadi pemukim awal kawasan tersebut. Kon-Tiki dibuat dari bahan-bahan alami dan dirancang mirip dengan rakit kuno buatan suku Indian Amerika Selatan. Saat melintasi Pasifik, Heyerdahl dan 5 awaknya menghadapi badai, hiu, dan paus. Meski perjalanan tersebut sukses, teori Heyerdahl tidak juga dipercaya para antropolog dan sejarawan. Kon-Tiki kini disimpan di Museum Kon-Tiki di Oslo, Norwegia.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Di Malawi, hampir sepertiga penderita baru HIV terjadi pada perempuan di bawah usia 30. Pendukung kampanye penanggulangan AIDS mengatakan ini sebagian adalah akibat dari pengenalan dini pada gadis-gadis belia ke aktivitas seksual dalam upacara tradisional memasuki masa remaja. Lamek Masina melaporkan dari Blantyre, selengkapnya disampaikan oleh Ika Inggas dalam segmen Science dan Kesehatan.
Survei Demografi dan Kesehatan Malawi menunjukkan bahwa 20% dari gadis-gadis belia di negara Afrika Selatan menjadi aktif secara seksual sebelum usia 13 tahun dan banyak dari mereka melakukannya dengan pengetahuan yang terbatas akan seks yang aman. Para pendukung pemberantasan AIDS menyalahkan hal ini pada budaya dan praktek-praktek tradisional di mana anak-anak gadis dikirim ke kamp-kamp khusus inisiasi dan mereka terkadang dianjurkan untuk melakukan hubungan seks sebagai bagian dari upacara memasuki masa dewasa. kepala suku Choe adalah pemimpin tradisional senior di distrik Mangochi di Malawi Selatan, di mana praktek tersebut banyak dilakukan. Choe mengatakan praktek tersebut menyebabkan gadis-gadis itu berisiko tinggi terhadap penularan HIV karena orang-orang yang berhubungan seks dengan mereka biasanya lebih tua yang juga tidur dengan sejumlah anak gadis di kamp itu. Jaringan Pemberdayaan Remaja Putri atau GENET adalah sebuah LSM lokal di Malawi yang bekerja untuk mencegah anak-anak perempuan terlibat dalam aktivitas seksual pada usia muda. Penasihat komunikasi Joyce Kandawir mengatakan bahaya lain dari praktek tradisional tersebut adalah gadis-gadis itu menjadi kecanduan seks.
So, once you introduce a girl to first sexual encounter.
Jadi, ketika gadis-gadis itu diperkenalkan pada hubungan seks untuk pertama kalinya, seusai upacara inisiasi, mereka kembali melakukan hal itu sendiri karena mereka telah melakukannya selama kamp inisiasi.
Kandwir mengatakan sebagai akibatnya, sebagian besar perempuan itu hamil dan putus sekolah. Kepala suku Choe dan Kandwir mengatakan intervensi sedang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah terkait aktivitas seks di kalangan remaja putri. Choe mengatakan dia telah mengajar para konselor di inisiasi kamp tentang bahaya mendorong anak-anak perempuan berhubungan seksual dini. Dia mengatakan bersama dengan para pemimpin tradisional lainnya di wilayah itu, ia telah membuat peraturan yang bertujuan untuk mengekang aktivitas seksual di kalangan anak perempuan. Kandwir mengatakan organisasinya mengupayakan perubahan pada kam-kam inisiasi.
Kami berusaha untuk mengubah silabus kam-kam inisiasi. Sebenarnya kami ingin mengganti upacara inisiasi dengan kam musim panas, di mana para remaja dianjurkan untuk berperilaku seperti remaja, dan mereka didorong agar tetap bersekolah dan tidak diperkenalkan pada kehidupan perempuan dewasa.
Unit Koordinasi Penanggulangan HIV Pemerintah Malawi, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, mengatakan mereka mendukung beberapa inisiatif yang berusaha mengubah praktek-praktek tradisional yang mengarah pada penularan HIV di kalangan remaja putri. Pemerintah Malawi saat ini melaksanakan strategi penanggulangan HIV/AIDS nasional 5 tahun yang diluncurkan pada 2012. Strategi itu juga menyediakan pendidikan keterampilan untuk remaja putri agar mereka memahami hak-hak mereka dan bisa memberdayakan diri. Demikian info kesehatan, saya Ika Inggas, VOA.
Inilah VOA.
Sekolah yang melakukan segregasi atau memisahkan muridnya berdasarkan ras sudah dihapus di Amerika 60 tahun lalu. Sebuah studi memperoleh temuan pemisahan seperti itu masih terjadi di Amerika karena pendapatan dan ras. The Civil Rights Project dari Universitas California di Los Angeles memperoleh temuan murid-murid di California kini semakin terpisah akibat ras dibanding era sebelumnya, khususnya murid-murid Hispanic atau Latino. Imigran dari Amerika Latin umumnya berpendapat bahwa imigrasi ke Amerika menjamin masa depan lebih baik bagi anak-anak mereka. Namun kenyataannya, mayoritas dari mereka kini tinggal di daerah-daerah yang berbahaya dan memiliki masa depan yang suram, kata Gary Orfield, Direktur UCLA Civil Rights Project.
Mereka menghuni daerah di mana geng-geng berpusat, kejahatan berpusat, tidak ada lapangan pekerjaan yang bagus, dan kami menjuluki sekolah-sekolah mereka sebagai tempat untuk membuat anak putus sekolah.
Di Amerika, murid mendaftar ke sekolah negeri ditentukan berdasarkan tempat tinggal mereka. Daerah tempat tinggal penduduk yang berpenghasilan tinggi pada umumnya memiliki fasilitas sekolah negeri yang lebih bagus. Di UCLA Civil Rights Project memperoleh temuan, California merupakan negara bagian di mana murid Hispanic adalah murid-murid yang mengalami pemisahan sekolah paling besar di Amerika. Warren Fletcher dari Persatuan Guru Los Angeles mengatakan,
pemisahan itu terjadi bukan hanya disebabkan kelompok etnis, tetapi juga oleh faktor ekonomi.
Studi yang pernah dilakukan Universitas California pada tahun 1993 memperoleh temuan, sekolah negeri Hispanik di California terletak di kawasan di mana 60% warganya tergolong miskin. Pada tahun 2012, jumlah itu meningkat menjadi 70%. Andrew Lara, seorang juru rawat, dibesarkan di kawasan yang mayoritas penduduknya adalah Hispanik pada tahun 80-an. Namun ia memiliki kesempatan untuk belajar di sekolah lain yang memiliki program sekolah yang lebih bagus dan kebanyakan muridnya adalah warga kulit putih.
I think because I was better prepared academically.
Saya kira karena saya dipersiapkan lebih baik secara akademis, keinginan saya untuk memasuki bangku kuliah dan berhasil menjadi lebih mudah bagi saya dibandingkan kakak dan adik saya yang tidak pernah kuliah.
Bagi Lara, menyediakan bis sekolah bagi murid agar dapat pergi ke sekolah lain merupakan salah satu cara yang baik untuk memberi kesempatan bagi murid dan menciptakan keragaman di sekolah. Luis Alvarado tidak sependapat dengan hal tersebut.
With my younger sisters who were forced to bus.
Adik perempuan saya diharuskan pergi dari tempat yang sangat didominasi Hispanik ke sekolah di distrik di mana mereka merasa dalam situasi tertentu dipisahkan. Mereka tidak merasa menjadi bagian dari komunitas tersebut. Oleh sebab itu, pengalaman mereka bersekolah tidak seindah seperti yang saya rasakan, yaitu sebagai murid di kawasan sendiri.
Sekolah dasar Pio Pico berlokasi di daerah yang kebanyakan warganya miskin. Sekolah Negeri Santa Ana menawarkan kelas-kelas yang memperkaya pengetahuan dan murid-murid diperkenalkan dengan dunia luar lewat wisata sekolah dan kompetisi olahraga.
Inilah VOA.
Dia mungkin dikenal lewat perannya sebagai Mad-Eye Moody, penyihir aneh dalam film The Harry Potter. Tapi aktor Brendan Gleeson juga menunjukkan semangat yang sama ketika memerankan karakter-karakter lain, termasuk film drama terbarunya, Calvary. Apa rahasia kesuksesannya? Simak info film berikut bersama Adriana Sembiring.
Rasanya tidak mungkin membayangkan Mad-Eye Moody, penyihir rewel dalam cerita Harry Potter, tanpa membayangkan Brendan Gleeson. Aktor kawakan ini mengaku punya pengalaman indah ketika mengembangkan karakter tersebut. Karakter terbaru Gleeson memiliki kesamaan dengan ahli sihir yang gampang marah itu. Dalam film Calvary, dia memerankan pendeta Katolik yang harus menanggung dosa-dosa orang lain.
I'm going to kill you, Father. Certainly a startling opening line.
Pastor James tidak melihat orang yang mengancamnya. Pria itu mengaku disiksa oleh pastor lain pada masa kecilnya, dan dia ingin membalas dendam. Pria itu mungkin saja salah seorang jemaatnya yang telah kehilangan iman dalam bergereja. Pastor James dengan tenang menerima nasibnya.
He is wearing the uniform whereby people within that organization have performed terrible acts, so he feels I think he must atone for it.
Gleeson sudah memerankan berbagai karakter dalam film In Bruges, film black comedy di mana tawa muncul dari situasi yang tragis, suram atau aneh. Dia memerankan seorang gangster yang berhati lembut. Sementara dalam film satir The Guard, dia menampilkan polisi Irlandia yang rasis. Aktor ini selalu tenggelam dalam setiap peran yang dimainkannya. Dalam film Troy, dia menghidupkan karakter Raja Menelaus.
Stand back, Prince Hector. I'll kill him at your feet, I don't care. He's my brother.
Everybody wants to kill me off, I don't know why. With extraordinary regularity. And there's an odd thing that happens at the end of a film when you imagine, you know, that you would want to hang on and linger. It's never that way.
Jadi dia selalu menanggalkan karakter itu dan masuk ke karakter lain. Walaupun tidak mencerminkan kepribadiannya, dia mengaku ada sebagian kecil yang meresap ke dalam dirinya. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Majalah Billboard akan kembali menggelar ajang Billboard Touring Awards. Ajang itu dilakukan untuk mengapresiasi musisi atau kelompok musik yang telah memberikan kontribusi yang signifikan dan abadi bagi industri musik dan live music, sekaligus menghargai profesionalisme dan berkomitmen dalam menyuguhkan live performance yang berseni. Siapakah yang mendapat penghargaan dari Billboard Touring Awards tahun ini? Baru-baru ini, majalah Billboard mengumumkan bahwa Lionel Richie akan dianugerahi Legend of Life pada acara penganugerahan Billboard Touring Awards yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 November di kota New York. Legend of Life adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh majalah Billboard untuk kategori live performance. Lionel Richie, penyanyi berusia 65 tahun ini, mengawali karir musiknya sebagai penyanyi kelompok musik Commodores pada tahun 1970-an. Lalu Richie memilih untuk berkarir solo pada tahun 80-an. Album Lionel Richie terjual lebih dari 100 juta keping dan lagunya menjadi yang paling digemari dalam sejarah. Namun, kepiawaiannya sebagai seorang musisi dan pertunjukan panggungnya yang karismatik juga memegang peranan penting dalam karirnya yang mampu bertahan hingga kini. Ray Waddell, direktur eksekutif majalah Billboard, mengatakan, Walau banyak dianugerahi penghargaan untuk lagu dan albumnya, Lionel Richie, penyanyi kelahiran Alabama ini, belum pernah mendapat penghargaan khusus untuk kontribusinya dalam pertunjukan musik. Pendengar, info musik sekilas tentang Lionel Richie mengakhiri kebersamaan kita malam ini. Saya Lea Johannes, berserta seluruh kerabat kerja VOA di Washington DC, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.